Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, oriunde v-ați afla. Sunt Davian Vlad și vă salut cu drag de la Craiova, orașul pe care îl iubesc nespus, cum este și cazul invitatului meu special de astăzi, Mihai Murărețu. Te salut, Mihai, bine ai venit la România de nota 10.
Te salut, Davian, îți mulțumesc pentru invitație. Îi salut și pe ascultătorii noștri și pe cei care ne privesc.
Tu ești născut, crescut în Craiova și firește, te-ai atașat foarte tare de acest oraș. Este în fișa postului, ca să spun așa, pentru orice om să-și iubească locul natal. Dar în cazul tău ai trecut la un nivel superior al pasiunii și ți-ai dedicat mare parte din timp cercetării istoriei acestor locuri minunate. Când a început această poveste frumoasă, cu rezultate palpabile, cum este, de exemplu, și această ultimă carte pe care o avem alături de noi aici la Radio Oltenia?
Cu adevărat, m-am născut în Craiova și încă de mic copil am simțit bucuria de a mă plimba pe străzile orașului, de a cunoaște oameni, de a cunoaște istoria acestui oraș. Și pot să spun că pasiunea pentru trecutul orașului nostru a început încă din fragedă copilărie. Cred că aveam în jur de 10 ani când mi-a picat în mână o primă revistă de istorie pe care o vedeam la vremea respectivă. A fost dragoste la prima vedere, care mi-a insuflat dragostea aceasta pentru trecut. Cu timpul, la mine lucrurile s-au aranjat cumva, mergând pe direcția aceasta studiului trecutului orașului, și am combinat-o la un moment dat cu cealaltă pasiunea mea, pasiunea pentru imagine.
Tu vezi lumea prin obiectivul camerei de luat vederi la TVR Craiova. Suntem vecini,
da.
Peste gard, dacă sărim gardul, dăm de voi. Și pasionat de asemenea de fotografie și în mod special de fotografie veche. Ai reușit să descoperi niște fotografii uluitoare din secolul al XIX-lea, spre exemplu,
da,
pe care le-ai și restaurat.
Este adevărat, pasiunea mea pentru imagine s-a concretizat în cele din urmă cu ceea ce fac zilnic, practic, acolo unde lucrez, la studioul de televiziune TVR Craiova. Dar, în particular, am mers pe calea mea căutarea fotografiilor vechi cu orașul Craiova, căutarea imaginilor realizate în studiouri foto craiovene și o încercare de clasificare a acestora în funcție de studiouri, de tipuri de fotografii, și am mers chiar puțin mai departe, o cercetare mai amănunțită a primelor imagini realizate la noi în oraș. Într-adevăr, este foarte dificil să încerci așa ceva în zilele noastre. Multe fotografii nu se mai păstrează. Perioada comunistă a fost practic o ruptură cu trecutul și multe albume ale familiilor înstărite din Craiova au dispărut. Dar ceea ce am reușit să găsesc, cred că sunt piese de mare valoare și rezultatul cercetărilor mele legate de trecutul Craiovei și de trecutul fotografiei craiovene a fost expus publicului, că până la urmă aceasta era ideea, de a aduce aceste imagini către public, în niște albume care au văzut lumina tiparului în ultimii ani. Aceste albume nu sunt neapărat o realizare proprie, într-adevăr, două dintre ele poartă amprenta mea, ca să zic așa, dar toate au fost rodul unei munci în echipă și aș vrea aici să-i pomenesc pe prietenii mei, pe Simona Lazăr și pe Mircea Georgescu. Ne ajutăm reciproc și împărtășim descoperirile, ne dăm cu părerea, studiem, amănunțit, și rezultatul muncii noastre de pasionați, pentru că, într-adevăr, putem spune că suntem doar pasionați. Cred că ne-a depășit nu numai nouă așteptările, ci și multor concitadini.
Și apropo de fotografie urbană, de fotografie veche din Craiova noastră, dragă Mihai Murărețu, printre descoperirile tale cele mai importante se numără identificarea primei panotipii din această
corect
urbe.
Eu estimez că este realizată între 1855-1859-1860 maxim și a fost o mare surpriză să o găsesc. Panotipiile sunt de fapt fotografii de început. În perioada de început a realizării imaginilor fotografice se căuta încă suportul pe care acestea să fie fixate. La un moment dat s-a folosit suport metalic. Există niște fotografii pe o tablă foarte subțire, sunt ferotipiile. Panotipiile au avut ca suport pânza și pielea. Deci pe bucăți de piele se imprima imaginea fotografică. Acestea sunt rare la nivel mondial, nu numai la noi în țară, iar descoperirea unei panotipii, pentru că așa se numesc, descoperirea unei astfel de imagini în Craiova a fost nu numai o mare surpriză pentru mine, ci și o mare bucurie, o mare bucurie pe care noi craiovenii trebuie să o avem, pentru că aceasta pune cumva pe harta timpurie a cercetărilor fotografice și a realizărilor fotografice de mijloc de secol XIX, pune Craiova pe această hartă.
În această proto-fotografie, să-i spunem, panotipie, apare Anastasia Emanuel.
Da, era rudă, adică familia Mihail practic
una dintre cele mai bogate din
una dintre
țară.
Cele mai bogate familii din țară și cu siguranță cea mai bogată din Oltenia. Familia Mihail își avea descendenți în aceste rude care apar în 1817 în zona Craiovei și de aceea cumva întrebările mele legate de cum a apărut această imagine în Craiova și-au găsit cumva răspuns. A realiza o panotipie în Craiova acelei epoci necesita nu numai o forță financiară, nu oricine se ducea să se fotografieze la vremea respectivă, necesita cumva o poziție socială deosebită. Și a trebuit să caut cumva corespondențele, să caut în încercările mele de a găsi pe cine reprezintă, să merg tot către aceste familii bogate ale Craiovei și am avut surpriza să constat că era din neamul Mihaililor, era Anastasia Emanuel. Este pentru mine un motiv de mândrie că am găsit această panotipie și că am reușit să o identific în condițiile în care ea pe spate nu are nimic. Deci de obicei se trecea cu creionul numele sau cum se scrie îndeopște pe orice fotografie, pe dosul oricărei poze.
Și anul ar fi trebuit să fie pe spatele fotografiei.
Nu este,
dar l-a identificat.
L-am identificat prin analogie. Deci ele pot fi identificate, aceste fotografii vechi, există cumva niște șabloane de-a lungul timpului. Sunt aceste fotografii timpurii care se realizau pe suport de pânză sau de piele. Aceasta este pe un suport din pânză și tocmai aceste materiale care erau folosite sau chenarele care se foloseau sau felul în care s-a imprimat pe spate numele atelierului fotografic încadra clar imaginea respectivă într-o anumită perioadă de timp. Și aceasta pot spune cu siguranță 1855-1860, maxim 1860.
Acest portret al
Anastasiei Emanuel. Da, este de fapt prima fotografie din Craiova, primul portret al unei craiovence, al unei persoane din Craiova.
Și deloc întâmplător, cu legături cu familia
Mihail. Cu o familie bine cunoscută și în zilele noastre, deși ultimul star al acestei familii s-a stins la mijlocul secolului 20. Lucrurile bune pe care acest neam le-a lăsat oltenilor și lucrurile bune pe care le-au făcut pentru Craiova în special au rămas în memoria colectivă.
În principal, Palatul Jean Mihail,
Palatul Jean Mihail este
bijuterie arhitectonică.
Da, această bijuterie arhitecturală este partea văzută a moștenirii lăsate de Mihail craiovenilor. Având la dispoziție fondul arhivistic de la Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale legat de familia Mihail, pe care l-am consultat pentru a putea duce la bun sfârșit munca la albumul pe care l-am scos despre familia Mihail, am constatat că faptele bune pe care le făceau pentru semeni, actele filantropice făcute de ei, au fost o constantă de-a lungul a trei generații. Deci din momentul în care ei s-au stabilit în Craiova la 1817, practic au reușit ca acolo unde aveau în exploatare moșii și unde făceau agricultură modernă pentru vremea respectivă, să ridice zona respectivă. Satele din Oltenia, cel puțin cele care m-au interesat pe mine trecutul lor, au fost niște oameni luminați și poate cea mai bună dovadă a faptului că și-au iubit semenii este faptul că ei au lăsat întreaga lor avere. La un moment dat ei erau cei mai bogați oameni din România și întreaga lor avere a fost lăsată comunității, a fost lăsată statului român.
Care a devenit, din păcate, comunist care, în 1947 și, apropo, Craiova de ieri, 1927-1947, este o carte de suflet a ta, Mihai Murărețu, realizată și aceasta în urma unor eforturi colective, așa cum este și firesc când vine vorba despre o muncă titanică de-a dreptul,
este
de reconstituire.
Da, ideea de la care noi am pornit, am avut niște consultări la început, acum câțiva ani, cu Mircea Georgescu, prietenul meu cu care împărtășesc aceeași pasiune pentru trecut, și cu Lucian Purcaru la vremea respectivă, el s-a retras din proiect Lucian. Am avut o discuție ce putem face cu colecțiile noastre de imagini. Noi nu ne considerăm mari colecționari. Mari colecționari sunt alții. Noi suntem doar pasionați de trecut și cumva am încercat să strângem niște imagini cu Craiova inedite și, neconsiderându-ne colecționari, am zis că cel mai bine ar fi să le împărtășim publicului, să le aducem în atenția celor din mijlocul cărora au plecat. Deci acele fotografii au fost realizate la vremea respectivă în Craiova interbelică și ne-am gândit să transmitem semenilor noștri cum arătau înaintașii noștri în vremea respectivă, cum arăta orașul. Și am conceput un proiect, spun eu, amplu, un proiect care câteodată simțim că ne depășește puterile, dar îl vom duce la bun sfârșit. Proiectul ar fi acesta, Craiova de ieri, și ar începe, ne-am gândit să facem o istorie vizuală a orașului, de fapt, pe care să o începem la 1855 și să o terminăm în perioada comunistă la 1989. Am început cu 1927-1947, adică perioada de sfârșit de Belle Époque în Craiova în anii 20, până la instaurarea comunismului în 47, pentru că ne-a fost mai ușor din punct de vedere al documentării imaginilor. Am găsit multe imagini și am găsit și multe informații pe care am putut să le inserăm în aceste albume, în aceste lucrări de referință despre patrimoniul urban din România. După știința noastră, și aici nu vreau să mă laud sau să mi-arog așa niște merite.
Ești dar liber să te lauzi, Mihai, pentru că meriți.
După știința noastră este un proiect de istorie urbană unic în România, de care noi suntem mândri. Iar recunoștința aceasta a venit inclusiv la nivel academic prin premierea acestor lucrări, Craiova de ieri, volumul 1, Craiova de ieri, volumul 2, cu premiul Adexenopol al Societății de Științe Istorice din România. Este un premiu care ne onorează, un premiu care ne obligă să ducem mai departe munca noastră și să o ducem la un nivel foarte înalt. Știm în prezent că lucrarea noastră este un exemplu pentru alți cercetători din alte orașe care vor să realizeze istorii urbane, istorii vizuale ale orașelor respective și suntem mândri de acest lucru. Am spus, am început 1927-1947 pentru că am găsit un material mai cuprinzător.
Acum, ca să facem o analogie cu serialele atât de prizate de public în acest moment, trebuie să urmeze un sequel și un prequel, nu?
Da, da, proiectul, am spus, este amplu și ne ia timp, ne ia foarte mult timp. Noi facem asta în timpul liber ca pasiune. Urmează perioada comunistă, lucrăm din greu la perioada comunistă 1947-1989, avem materiale suficiente, avem imagini suficiente. Ce este greu este să canalizăm informația, să o aducem ca informație reală. Avem dificultăți din punctul ăsta de vedere, pentru că știm că cel puțin în a doua parte a perioadei comuniste, după anii 60, raportările care se făceau către partid, către Comitetul Central, erau de multe ori umflate. Erau, cum să spun, producții supraevaluate,
da,
la,
da, la hectar, de obicei.
Nu vorbim de Craiova, spun de obiectivele industriale, de exemplu, cât se producea la electro, cât se producea la combinatul chimic. Ori noi trebuie să avem niște date, nu aproape de realitate, niște date concrete. Ne este greu să extragem, pentru că raportările...
Va fi vorba mai degrabă despre estimări, pentru că nu cred că au rămas în scripte datele reale, ci doar acelea.
Da,
umflate.
Da, da, și asta încercăm de fapt să aflăm realitatea. E destul de dificil, dar cred că vom duce la capăt și acest demers, perioada comunistă.
Mai puteți face rost, slavă Domnului, de mărturii din acea epocă,
da,
din fericire.
Suntem ajutați foarte mult de craioveni. De craioveni, până la urmă, au văzut demersul nostru, mulți au încredere în noi și parte din cercetările noastre și din ceea ce facem postăm și pe canalele de
social media
și avem chiar o pagină de Facebook care e destul de vizualizată, zicem noi. Și
urmează și partea a doua secolului al XIX-lea, Belle Époque,
exact,
primul război mondial.
Exact, avem iarăși destule informații și acolo și multe fotografii inedite, dar ideea este alta, că există o perioadă în istoria Craiovei, 1882-1916, care practic este...
lipsită de
fotografii? Nu, sunt și fotografii. Practic este o abundență de realizări, o cascadă de lucruri care se întâmplă.
Și greu să facem selecția.
Este greu să facem selecția pentru că practic această perioadă coincide cu primariatele și cu venirea lui Nicolae Romanescu în,
ca primar al
Craiovei. Practic, acest om...
Perioada înfloritoare,
a
din timpul domniei lui Carol I.
Da, saltul la urbanismul modern în Craiova are loc chiar în timpul primariatului lui Romanescu. Și realizările sunt atât de multe, iar diferența față de ce realizaseră ceilalți este atât de evidentă, încât simțim nevoia să facem o lucrare separată dedicată lui Nicolae Romanescu, lucrare la care de altfel lucrez cu Simona Lazăr. Am descoperit lucruri foarte, foarte interesante legate de Nicolae Romanescu. Am descoperit
superba casă a lui Nicolae Romanescu este aici între noi, între Radio Oltenia,
exact,
și TVR Craiova.
Este exact, dar nu este casa în care el și-a găsit sfârșitul. El a avut o viață foarte agitată, viața lui privată, nu viața publică.
Cu un fiu care a pierit spre finalul primului război mondial.
Da,
cu câteva zile înainte de încetarea ostilităților.
Înainte, cred că în 1 decembrie.
Tragic.
Da. În Franța.
Era 1 noiembrie.
Pilot de aeroplan. 1 noiembrie, da. Spuneam de casă, nu este casa în care el și-a găsit sfârșitul. După divorțul de doamna Lucia, de Lucia Romanescu, el a locuit în altă casă din Craiova. Mi-a trebuit ceva vreme să o identific. Acum știm care era și acea casă, există. Am și vizitat-o, am avut... marea bucurie ca gazdele, ca cei care locuiesc acum acolo, familia, o familie deosebită, să mă primească și să mă lase să fac fotografii.
A scăpat, slavă Domnului, de buldozerele din perioada comunistă și de lucrurile mai puțin la lumină care s-au întâmplat după 1990 cu unele dintre aceste case ale aristocrației craiovene.
Da, mare noroc pentru noi craioveni, că în general, nu mă refer numai la casa lui Nicolae Romanescu, în general Craiova are un patrimoniu de clădiri care ne face fală. Deci sunt puține orașe în România care încă își mai păstrează casele din trecut, case boierești, case frumoase, casele aristocrației, care încă și le mai păstrează în condițiile în care se păstrează.
Am mai fi pierdut cu siguranță câteva dintre ele dacă se mai prelungea regimul Ceaușescu.
Corect. Este o minune că strada,
ar fi fost o tragedie.
Este o minune că strada Lipscani există. Păcat că nu mai există vechea strada Unirii. Ce să spun, după cutremurul din 1977 s-a considerat că acele case erau foarte șubrezite și trebuiau dărâmate.
Dar nu puteau fi pur și simplu consolidate.
Asta zic. Poate nu toate, adică unele cred că puteau fi păstrate. Asta este părerea mea. Eu am apucat acele vremuri, mi-aduc aminte foarte vag așa vechiul centru, dar din ce ne spun oamenii, a fost o dorință așa de a se raporta distrugerile cutremurului din 1977 și a se cumva a se trece cu buldozerul peste acest trecut al Craiovei.
Trecut marcat de familii cu reflexe filantropice, cum este în cazul Mihailililor.
Este o constantă, vreau să spun, Davian, este o constantă de-a lungul istoriei, sau cel puțin a istoriei pe care eu am studiat-o, a istoriei moderne a Craiovei, ca familiile cu dare de mână, familiile boierești, marea aristocrație, mari proprietari de terenuri din Oltenia care își aveau case în Craiova, să facă acte filantropice. Sunt o constantă nu numai a Mihailililor, a familiei Mihail,
sau a romaniștilor. Ai cercetat-o, Mihai Murărețu, este familia Vorvoreanu.
Da, Gogu Vorvoreanu, unul din mari filantropi ai Craiovei, despre care, din păcate, spun eu, s-au scris destul de puține. Este greu să aduc în discuție actele lor filantropice, pentru că sunt atât de multe, s-au creat azile. Iarna, când venea vremea rece, aceste familii donau lemne pentru elevi, pentru școlile din Craiova. Asigurau dota tinerilor, deci când se căsătoreau familie, deci când tinerii porneau în viață, le dădeau o capră, o vacă, să aibă lapte, că dacă aveau copii să aibă ce să le dea să mănânce. Deci sunt multe, multe scrisori de mulțumire, de exemplu la Mihail, răsfoiam dosare de ale lor personale, de familie, la Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale și la 2-3 pagini de scripte legate de moșii și de ce mai aveau ei, găseam câte o scrisoare de mulțumire. Îți mulțumesc cu Ane Dini că m-ai ajutat. Iar mai dădeam pagina, scria preotul de la Bodești, să zicem. Domnule Mihail, vă mulțumim pentru că ați ajutat la finanțarea repictării bisericii. Deci e o constantă care nu poate fi trecută cu vederea. În momentul în care cercetezi trecutul unei familii, poți să spui și de lucrurile bune și de lucrurile rele. Nu poți să te duci numai pe o anumită direcție și să faci abstracție de celelalte. Eu spun că actele filantropice, cel puțin făcute de Mihail sau de Vorvoreni, dar sunt nenumărate familii, Caneciu, Aman, practic toată protipendada Craiovei, sunt acte care îi însoțesc de-a lungul a generații întregi.
Oamenii remarcabili, asupra cărora, din păcate, s-a așternut uitarea când vine vorba de noile generații, care poate mai știu despre, spre exemplu, Barbu Drugă, Gogu Vorvoreanu, Jean Mihail, pentru că văd monumentele lor funerare în cimitirul Ungureni din Craiova. Deci acești oameni, filantropi, cum spuneai și tu, Mihai Murărețu, s-au întâlnit și în posteritate. Jean Mihail odihnește lângă Gogu Vorvoreanu.
Gogu Vorvoreanu. Erau prieteni. Cumva, acum trecem la altă discuție, cimitirele Craiovei, cimitirul Stineasca, practic, este cimitirul cu vechea protipendadă și cu vechea boierime și cu familiile boierești de sânge ale Craiovei. Cimitirul Ungureni este cimitirul noilor îmbogățiți. Vorbim noi îmbogățiți după 1880, așa, 1890.
Adică aristocrați versus burghezi,
ceva de genul, așa. Ceva de genul. În general, în Ungureni sunt comercianții și marii proprietari, iar în Sineasca, vechea boierimea Craiovei. Așa spun eu, așa am identificat eu. Dar cumva posteritatea îi păstrează alături și e bine că avem aceste monumente unice. mă gândesc la monumentul funerar al familiei Mihail, care are analogii clare cu templul Athena Nike. Asta eu am descoperit-o tot căutând, dacă toată viața lor au căutat frumosul și au încercat să aducă în Craiova cele mai frumoase și mai reprezentative construcții, m-am gândit că și pentru posteritate trebuiau să lase ceva și am descoperit că monumentul lor funerar este o copie fidelă a templului Athena Nike de pe Acropole, că leii care străjuiesc intrarea sunt niște copii fidele ale leilor care străjuiesc în Bazilica Sfântul Petru de la Roma, mormântul Papei Clement al XII-lea. Am fost recent la Roma și a trebuit să mă duc să văd.
Ai și ochii pentru a observa toate aceste analogii, toate aceste referințe culturale, Mihai Murărețu. Ai ochii pentru textele vechi cu substanță de importanță inclusiv istorică, nu doar literară, cum este cazul acestui jurnal de front
al lui Vasile Vâlceanu. O poveste extraordinară, o întâmplare unică, este ceva ce se întâmplă odată în viață. Practic, familia, descendenții lui Vasile Vâlceanu m-au contactat, domnul George Dumitrașcu și soția domniei sale, doamna Ionica, și mi-au spus, uite, avem un jurnal de front, am vrea să te uiți, să vezi despre ce e vorba. Este un jurnal de front din 1916, scris chiar în vâltoarea luptelor de atunci. Vasile Vâlceanu provenea dintr-o familie cu o poveste destul de interesantă. Tatălui moare când el era mic, avea 8 ani, la 20 de zile după moartea tatălui moare și mama și practic el rămâne orfan cu frații săi. Este luat de o familie de moșieri din Brăila. Eu am făcut săpături, așa ca să zic așa, am căutat cine era familia care l-a înfiat, am putea spune așa, a avut grijă de el. Mă rog, învață carte, știutor de carte, știa să scrie și...
Dovada este acest jurnalul sau în acest caiet.
Da, în acest jurnal de front, un scris
și scrie și frumos.
Da. Ajunge la regimentul 5 din Târgu Jiu. La regimentul
Caligrafia
5.
Aceasta înseamnă că n-ai avut mari bătăi de cap cu
nu,
identificarea textului, reconstituirea acestuia.
Întregul jurnal de front cred că a avut 2 sau 3 cuvinte pe care nu le pricepeam, dar erau cuvinte care nu mai erau în uzul limbii române. De exemplu, conovețe. Încercam să-mi dau seama ce scrie. Și conovețe, că puneau cai la conovețe. Conovețele erau când legau calul de căpăstru, practic îl priponeau.
Regionalismul
și eu nu-mi dădeam
seama arhaism în acest
ce
moment.
Cuvânt este, da, și a trebuit să caut, nu-l interpretam corect. Deci ăla a fost un cuvânt și cred că a mai fost un cuvânt în tot jurnalul care are 300 și ceva de pagini. Deci un scris extraordinar, o nebunie.
Și acest om, Vasile Vâlceanu, scria zilnic în acest jurnal, jurnalul său.
El spune cum îl făcea, pentru că el...
Inclusiv în perioada teribilelor lupte de pe Valea Jiului, spre exemplu.
Exact, el pleacă cu regimentul, pe scurt, așa că poate timpul nu ne mai permite, el pleacă cu regimentul său de la Târgu Jiu spre Turnul Severin, alimentau cu muniție, cu obuze, alimentau unitățile de artilerie de pe front și pleacă de la Târgu Jiu spre
Severin.
Când ajung la Jidoștița, deci între cele două localități, se rupe frontul pe Cerna și urmează retragerea, se întorc înapoi spre Târgu Jiu. Când ajung la Târgu Jiu, se rupe frontul pe Valea Jiului și este ocupat orașul Târgu Jiu cu bătălia de la podul Jiului cu Ecaterina Teodoriu. Deci ăștia sunt lucruri care se întâmplă el fiind în preajmă acolo. După aceea începe retragerea armatei pe aliniamentul Filiaș, Craiova, Balș, Slatina. Poveștile sunt incredibile.
Tragice.
Cu o ultimă încercare de regrupare a forțelor la Slatina pentru a ține piept tăvălugului trupelor de ocupație, nu reușesc, după aceea ajung în Moldova. Ce este interesant este faptul că, practic, spre deosebire de alte jurnale de front, asta mi-a sărit mie în ochi ca pasionat de istorie, mai citisem jurnale de front, dar jurnalul lui Vasile Vâlceanu acoperă întregul front românesc de la vest la est. Deci cu ruperea frontului pe Valea Jiului și pe Cerna, și practic el face întregul front de la vest la est, ajunge în Moldova, regruparea armatei române și după aia contraofensivele Mărăș-Mărășești-Oitus.
Martor așadar la perioada dureroasă de început, după intrarea României în primul război mondial și apoi cu recuperarea, cu recuperare culturală este și ceea ce ai făcut tu.
Da, și după aceea, mă rog, armistițiu și toate poveștile pe care le spune aici. Dar asta este interesant spre deosebire de alte jurnale de front din primul război mondial care redau jurnal din Moldova, ce făceau pe acolo, sau jurnal din București ocupat, sau bătălia de pe Valea Jiului, punctuale aș zice. Ei bine, el face practic întregul front fiind în preajma punctelor cheie. Nu era la o distanță mai mare de 2-3 km de obuzierile grele care bombardau la Mărășești sau la Mărești.
Deci Vasile Vâlceanu acoperă toată perioada de război a României
și după
în
aceea,
prima conflagrație mondială. 1916-1918, 3 ani.
Corect, da. Jurnalul se duce până în 1919 și cuprinde în mod inedit totuși o istorisire la sfârșit. El spune că făcuse și campania din Bulgaria. În 1913 armata română a avut o incursiune în sudul Dunării, cunoscută sub numele de campania din Bulgaria, și el o face și pe aia și povestește că a avut un jurnal și atunci, care din păcate i-a dispărut în mod inexplicabil din casă, dar îl reproduce în linii mari aici.
Am înțeles bine că s-a salvat acesta.
Este o
legat
minune.
De
este
război, o chiar o minune. O minunată ispravă, încă
am
una.
Am încercat, da.
A lui Mihai Murărețu, acest jurnal al lui Vasile Vâlceanu, în mijlocul furtunii, la final, pentru că da, nu mai avem timp, din păcate, Mihai, pentru că percepțiile sunt diferite de la individ la individ. Orașul, ca și o operă de artă, este văzut ori cu ochi buni, ori cu ochii răi. Vreau să te întreb și această diversitate de modalități de receptare a unui oraș se datorează bagajului intelectual, al celui emoțional, sentimental, al celui cultural pe care îl are sau nu îl are o persoană, dar în ceea ce te privește există din plin.
Mulțumesc.
Mihai Murărețu, și tocmai de aceea voiam să te rog la finalul dialogului nostru la România de nota 10 să ne spui, să ne descrii cum arată Craiova ta, pe scurt.
Pe scurt, Craiova mea este Craiova pe care, exact ca un mare vizionar ce a fost, a lăsat-o Nicolae Romanescu posterității. Mă pot raporta numai la această viziune. Deci, Craiova mea este Craiova electrificată, Craiova cu tramvai. Într-adevăr, Romanescu avea în plan să facă și tramvaiul. Craiova cu canalizare, Craiova cu parcul și Craiova cu marile sale construcții, frumoasa sa arhitectură și toate aceste străzi pline de parfum de epocă. Eu port Craiova în suflet oriunde mă duc.
Da, cu toate aceste edificii emblematice ale ei, cum ar fi Palatul Jean Mihail, despre care am tot vorbit, Mihai Murărețu, Parcul Nicolae Romanescu,
Parcul Nicolae Romanescu
poartă numele marelui primar.
O bijuterie. Făceam armata în perioada comunistă, în 87, nu eram în Craiova, eram la Giurgiu și colegi de-ai mei, camarazi, îmi spuneau, am fost în Craiova și am vizitat parcul, deci la vremea aia. Este cel mai frumos lucru pe care îl aveți. Îmi place să cred că acum Craiova nu are doar parcul cel mai frumos lucru și că suntem conștienți că toate clădirile pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri reprezintă un patrimoniu pe care trebuie să-l protejăm și să-l lăsăm moștenire copiilor noștri.
Și un centru restaurat, să nu uităm, un centru istoric al Craiovei, de care se bucură nu doar localnicii, ci și turiștii. Mulți
descoperă Craiova în anumite perioade al anului.
Cum ar fi Târgul de Crăciun.
Cum ar fi Târgul de Crăciun și nu putem decât să ne bucurăm de lucrul ăsta. Că orașul nostru este cunoscut și apreciat și poate undeva rămâne în sufletul lor, la inimă le rămâne multor.
O să încheiem, Mihai Murărețu, cu motoul tău pe care mi l-ai mărturisit cu ceva vreme în urmă, dar care sunt absolut sigur că este valabil și astăzi. Craiova va rămâne mereu în inima mea, oriunde m-ar purta pașii în această viață. Mulțumim mult pentru tot ceea ce ai făcut. Mulțumesc. Pentru această activitate de recuperare și restaurare culturală pe care o continui. și îți mulțumim nespus pentru toate eforturile pe care le faci împreună cu alți oameni minunați, unii dintre ei menționați de tine la emisiunea noastră România de nota 10.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Mult succes, Mihai Murărețu. Mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit și vă invit de aici, de la Craiova, să ascultați în continuare posturile regionale ale radiodifuziunii române. Sunt Davian Vlad și vă doresc numai bine tuturor.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur, altfel. România de nota 10. Țara ta, nu te mira! Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.